Pastor Lau and Pastor Dala Haprasit would like to welcome you to the following message from New Hope International Church in Seattle, Washington. Here is Pastor Lau's anointed teaching that will change your life with love, hope, and peace in Jesus Christ. And now, Pastor Lau.
I'm so thirsty.
Greeting from Seattle. สวัสดีนะครับจากที่ Seattle. May the Lord really bless you when you listen to this sermon, and may He feed you with great spiritual food from heaven. ขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องนะครับขณะที่พี่น้องฟังคำสอนนี้และขอพระเจ้าทรงอวยพรและประทานอาหารฝ่ายวิญญาณให้แก่พี่น้องทุกท่านนะครับ Let us pray. ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานDear Father in heaven, ข้าแต่พระบิดาเจ้าในสวรรค์ We love you so much and we believe, Lord, that you are the great God. You will teach us today. ข้าแต่พระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และพระองค์จะทรงสอนเราในวันนี้เราขอรับฟังพระวจนะของพระองค์ In Jesus' name, we come to you by faith and in humility.ในนามพระเยซูเรามาหาพระองค์ด้วยความเชื่อและด้วยความถ่อมใจเอเมนเอเมน Today I would like to talk about the love of God talk about the command of Jesus Christ วันนี้อยากที่จะมีโอกาสหนุนใจพี่น้องด้วยพระวจนะที่สอนเรื่องเกี่ยวกับความรักของพระเจ้าเรื่องเกี่ยวกับคำสั่งของพระเยซูสำหรับคริสตจักรในยุคนี้ God is love พระเจ้าทรงเป็นความรัก because we are a child of God who is love we should be a love child of God เพราะว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าผู้ทรงเป็นความรักดังนั้นเราควรที่จะเป็นลูกแห่งความรักเช่นเดียวกัน Let me read the scripture to youIn John chapter 13 verses 34 to 35ผมอยากจะอ่านพระวจนะในหนังสือยอห์นบทที่13ข้อ34ถึง35 A new commandment I give to you that you love one another as I have loved you that you also love one anotherBy this all will know that you are my disciples, if you have love for one another. เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกันเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกันดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะได้รู้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเรา Jesus gave us a new commandment for the New Testament church today. พระเยซูทรงประทานพระบัญญัติใหม่ให้แก่คริสตจักรในยุคพันธสัญญาใหม่ In the Old Testament, God gave the laws or the commands to the Old Testament people.We call Ten Commandments. ในหนังสือพระคัมภีร์เก่าพระบิดาพระเจ้าในสวรรค์ทรงประทานพระบัญญัติเก่าแก่คนรุ่นเก่าคือพระบัญญัติสิบประการ Jesus wants to replace the old commandments with the new commandments. พระเยซูอยากจะแลกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนจากพระบัญญัติเก่ามาเป็นพระบัญญัติใหม่ And that newCommandment for the church today, we have a new covenant with God by the blood of Jesus. We receive a new commandment that is that we must love one another. ในฐานะที่เราเป็นผู้ที่อยู่ในยุคของพันธสัญญาใหม่นั้นซึ่งมาโดยพระโลหิตของพระเยซูเราก็รับพระบัญญัติใหม่นั่นก็คือเราต้องรักกันและกัน How do people in the world know that we are Jesus' disciple?คนในโลกนี้รู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นสาวกของพระเยซู They do not know us as a disciple by seeing we carrying a cross on our neck, or we speak in tongue, or we memorize the scripture.
คนในโลกไม่รู้หรอกว่าเราเป็นคริสเตียนเพราะว่าเราห้อยไม้กางเขนไว้ที่คอเราท่องพระคัมภีร์ได้หรือพูดภาษาแปลก
ๆ The Bible say that people know that we are His disciple because they notice that we love one another.
คนในโลกรู้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเพราะเรารักกันและกัน
We should love one another the same way Jesus loved us.
เราควรรักกันและกันแบบเดียวกับที่พระเยซูทรงรักเรา
How does God love us?
พระเจ้ารักเราอย่างไรครับ
He loved us while we were still sinners.
พระองค์ทรงรักเราในขณะที่เรายังเป็นคนบาป
He loved us while we were unlovely.
พระองค์รักเราในขณะที่เรานั้นไม่น่ารักเลย
Before I became a Christian, I was a very sinful man.I committed many sins. I had a lot of bad attitudes. I was arrogant and prideful and cunning.
ก่อนผมมาเป็นคริสเตียนนั้นผมเป็นคนบาปที่แย่มากคนหนึ่งทีเดียวผมนั้นทั้งเจ้าเล่เหลี่ยมเล่กระเท่เห็นแก่ตัวเป็นคนบาป
Why I was still sinner? Jesus loved me and He came into the world. He died for me.
ขณะที่ผมเป็นยังคนบาปอยู่นั้นพระเยซูรักผมพระองค์ลงมาในโลกนี้แล้วมาตายให้แก่ผม
So in the same way we should love one another while our brother and sister are not mature yet still make mistake and still unlovely many new believers still immature and they may make a lot of mistakes because they don't know God that well
แล้วคนรักกันละกันรักพี่น้องแม้ขณะที่เขายังไม่น่ารักแม้เขายังไม่เติบโตแล้วเขาทำผิดพลาดในชีวิตคริสเตียนใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องและทำผิดพลาดเราก็ควรจะรักเขา
We should love even those who do evil to us
เราควรรักแม้แต่คนที่ทำร้ายต่อเรา
There are two kinds of love in this world
มีความรักสองประเภทในโลกนี
้ The human natural love and the divine love of God
คือความรักแบบมนุษย์ธรรมดาธรรมดาและความรักแบบพระเจ้า
Human natural love is selfish, is self-centered.
ความรักแบบมนุษย์นั้นเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวตัวเองเป็นจุดศูนย์กลาง
People may say to you, "I love you," but when you hurt them or you are not a benefit to them, they may turn their back on you and walk away.
คนอาจจะบอกว่าเขารักคุณแต่ว่าเมื่อคุณทำร้ายเขาหรือคุณนั้นไม่เป็นผลประโยชน์ต่อเขาอีกแล้วเขาอาจจะเดินหันหลังและหนีไป
But God's love is selfless and not self-centered.
ความรักของพระเจ้านั้นเป็นความรักที่ไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองและไม่ได้มุ่งจุดศูนย์กลางที่ความปรารถนาของตัวเอง
God's love is unconditional.
ความรักของพระเจ้านั้นไม่มีข้อแม้เลย
Actually, love is a big issue because it's a sign of being born again.
ความรักนั้นสำคัญเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการบังเกิดใหม่จริง
ๆ There is a very strong scripture that talk about love and hatred
มีพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่พูดชัดเจนและรุนแรงมากเกี่ยวกับความรักกับความเกลียดชัง
In the first letter of John chapter 3 verse 15
ในหนังสือ1ยอห์นบทที่3ข้อ15
Whoever hates his brotherIs a murderer, and you know that no murderer has eternal life abiding in him.
พระคัมภีร์บอกว่าผู้ใดเกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็เป็นฆาตกรและท่านทั้งหลายก็รู้แล้วว่าไม่มีฆาตกรคนใดที่มีชีวิตนิรันดร์ดำรงอยู่ในเขาเลย
God's born again children will exercise and manifest the love of God from their life.
คนที่บังเกิดใหม่เป็นสาวกของพระเยซูควรจะเป็นคนที่ดำเนินชีวิตด้วยความรัก
Those who don't have eternal life will practice hatred
คนที่ไม่มีชีวิตนิรันดร์ในตัวเขาเพราะเขาไม่ได้บังเกิดใหม่เขาก็ดำเนินชีวิตด้วยความเกลียดชัง
We love sinners but we hate sin
เรารักคนบาปแต่เราเกลียดชังความบาป
So when we love people we are not thinking about ourselves but we
think about what can I do to be a blessing to other people.
เมื่อเรารักใครเราก็ไม่คิดว่าเขาจะมาทำผลประโยชน์ให้อะไรแก่เราแต่เราคิดว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อเป็นผลประโยชน์แก่คนอื่น
I would like to encourage you that when you walk in love, in fact, you obey the Ten Commandments. You obey all the commands and all the law in the Bible when you fully walk in love. Love God with all your heart. Love God with all your soul, spirit, and your strength, and your might. And love others as you love yourself.
เมื่อท่านดำเนินชีวิตในความรักจริงๆนะครับสุดความสามารถท่านก็เชื่อฟังพระบัญญัติ10ประการและพระบัญญัติทุกข้อในพระคัมภีร์รักพระเจ้าสุดใจรักพระเจ้าสุดกำลังสุดความคิดของเจ้ารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง
If you love you will not cheat other people you will not steal from other people
ถ้าท่านดำเนินชีวิตด้วยความรักท่านก็จะไม่โกงใครไม่ไปขโมยใคร
You will not bear false witness against anybody
ท่านจะไม่ไปพูดโกหกเป็นพยานเท็จให้คนอื่นเสียหาย
You will not kill anybody or commit adultery
ท่านจะไม่ไปฆ่าใครและท่านก็จะไม่ไปทำผิดประเวณีกับใคร
And the Bible gives us the promise of people who obey the commandments of God
พระคัมภีร์ได้ให้คำสัญญาถึงพระพรที่พระเจ้าจะให้แก่ผู้ที่ดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังกฎบัญญัติของพระเจ้า
And if you walk in love, you can claim this promise and expect to live in the blessing of God.
และเมื่อท่านดำเนินชีวิตด้วยความรักท่านก็สามารถอ้างพูดออกมาได้ว่าข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะรับพระสัญญาจากพระเจ้าพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยชัยชนะได
้ Exodus chapter 15 verse 26
ในหนังสืออพยพบทที่15ข้อ26
He said, if you listen carefully to the voice of the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you.
พระองค์ตรัสว่าถ้าเจ้าทั้งหลายฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าอย่างขมักเขม้นและกระทำทุกสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระองค์เงี่ยหูฟังพระบัญญัติของพระองค์และรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกประการแล้วโรคต่างๆซึ่งเราบันดาลให้เกิดแก่ชาวอียิปต์นั้นเราจะไม่ให้เกิดแก่พวกเจ้าเลยเพราะเราคือพระเยโฮวาห์เป็นผู้รักษาเจ้าให้หาย
God promised that if we obey the commandments of the Lord the new command is love one anotherThen we will be healthy. We can expect healing. We can expect God's divine health.
ถ้าเราดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังกฎบัญญัติของพระเจ้าก็คือรักกันและกันเชื่อฟังสิ่งที่พระองค์สอนเราก็สามารถคาดหวังที่จะไม่ป่วยหรือหายป่วยได้อย่างรวดเร็วหรือว่าเราได้รับการรักษาจากพระเจ้าอย่างอัศจรรย
์ Deuteronomy chapter 28 from verse 1 on also talk about the blessing ofobeying the commandments and the voice of God
หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ตั้งแต่ข้อ1ก็พูดถึงพระพรแห่งการที่เรานั้นรับมาจากพระเจ้าเพราะเราเชื่อฟังกฎบัญญัติของพระเจ้า
and that commandment is that we love God with all our heart and love our brother and sister
กฎบัญญัติก็คือรักพระเจ้าสุดใจและรักพี่น้องของเราในคริสตจักรและรักคนอื่น
Verse 1 on the Bible say, If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands, I give you today. The Lord your God will set you high above all the nations on earth, and all these blessings will come upon you and accompany you if you obey the Lord your God. You will be blessed in the city and blessed in the country. The fruit of your womb will be blessedAnd the crops of your land, and the young of your livestock, the calf of your herds, and the lambs of your flocks, your basket and your kneading trough will be blessed. You will be blessed when you come in, and blessed when you go out.
You can see from verses 1 to 6, God pour out the blessing on those who obey Him. ข้อ 1 ถึง ข้อ 6 นั้นได้พูดถึงว่าพระเจ้าอวยพรผู้ที่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์
ต่อมาถ้าท่านทั้งหลายเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและระวังที่จะกระทำตามบรรดาพระราชบัญญัติของพระองค์ซึ่งพระองค์บัญชาท่านในวันนี้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงตั้งท่านไว้ให้สูงกว่าบรรดาประชาชาติทั้งหลายทั่วโลกบรรดาพระพรเหล่านี้จะตามมาทันท่านถ้าท่านทั้งหลายเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านท่านทั้งหลายจะรับพระพรในเมืองท่านทั้งหลายจะรับพระพรในทุ่งนาผลแห่งตัวของท่านผลแห่งพื้นดินของท่านและผลแห่งสัตว์ของท่านจะรับพระพรคือฝูงวัวของท่านที่เพิ่มขึ้นฝูงแกะของท่านที่เพิ่มลูกขึ้นกระจาดของท่านรางนวดแป้งของท่านจะรับพระพรท่านจะรับพระพรเมื่อท่านเข้ามาและท่านจะรับพระพรเมื่อท่านออกไป God promised the blessing in the business, blessing of your family, your kids, your bank account, anywhere, anytime. พระเจ้าสัญญาพระพรในการงานของท่านครอบครัวของท่านลูกของท่านเงินในธนาคารของท่านเงินที่ท่านเก็บไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเวลาไหนท่านก็มีพระพร Verses 13 and 14ข้อ13ถึง14บอกว่า The Lord will make you the head not the tail if you pay attention to the commands of the Lord your God that I will give you this day and carefully follow them you will always be at the top never at the bottomDo not turn aside from any of the commands I give you today, to the right or to the left, following other gods and serving them. ข้อ 13 14ถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้และระวังที่จะกระทำตามพระเยโฮวาห์จะทรงกระทำให้ท่านเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางกระทำให้ท่านสูงขึ้นทางเดียวมิใช่ให้ต่ำลงและท่านจะไม่หันเหไปจากถ้อยคำซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้โดยหันไปทางขวามือหรือทางซ้ายไปติดตามปรนิบัติพระอื่นว้าว if you obey the command of God which mean to love God and to love other people you shall be blessed you shall be the head not the tailThis is the promise to those who obey the commandments of God. ถ้าท่านเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าคือรักพระเจ้าสุดใจสุดกำลังรักพี่น้องท่านจะได้รับพระพรเหล่านี้ท่านจะเป็นหัวไม่เป็นหางและพระสัญญาของพระเจ้าจะเกิดขึ้นในชีวิตของท่าน Therefore, I would like to encourage you that don't step out of the love of God.อยากจะหนุนใจอย่าก้าวออกไปจากความรักของพระเจ้า People may hurt you and you feel upset and you don't want to forgive them you start to hate them once you realize that you hate people you right away repent ask God for forgiveness and step back into walking in love ถ้าท่านมีคนทำให้ท่านโกรธเดินออกจากความรักเริ่มเกลียดชังเขาอยากแก้แค้นและท่านรู้ตัวว่าท่านเริ่มเกลียดคนท่านรีบกลับใจไม่ดำเนินชีวิตในความเกลียดชังต่อไปให้อภัยขอพระเจ้าให้อภัยท่านและท่านเดินกลับเข้ามาในทางแห่งความรักอีก Don't allow unforgiveness to stay too long อย่าให้การไม่ให้อภัยคนนั้นอยู่ในชีวิตของท่านนานเกินไป When you love you forgive and you forget เมื่อท่านรักนั้นท่านก็จะให้อภัยและท่านลืมสิ่งต่างๆที่เขาทำผิดต่อชีวิตของท่าน The love of God is in our spirit ความรักของพระเจ้านั้นอยู่ในวิญญาณของเรา We have the body we have the mind and we have the spirit เราทุกคนมีร่างกายมีความคิดและจิตใจ Our body is controlled by the sinful nature ร่างกายของเรานั้นถูกควบคุมด้วยธรรมชาติแห่งความบาปOur mind is full of junk, full of worldly thinking. That's why the Bible talks about renewing your mind with the Word of God. ความคิดของเรานั้นเต็มไปด้วยขยะต่างๆที่มาจากความคิดของโลกระบบของโลกหรือคำสอนที่ผิดดังนั้นพระคัมภีร์ถึงสอนว่าให้เรานั้นเปลี่ยนแปลงความคิดของเราด้วยพระวจนะของพระเจ้า But the Holy Spirit pour out His love into our spirit on the inside.แต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เทความรักเข้ามาในวิญญาณของเราและอยู่ภายในของเรา We have two choices. We can either let the flesh and the mind dominate our walk each day.
ทางเลือกที่หนึ่งที่เราเลือกได้ก็คือปล่อยให้เนื้อหนังของเราและความคิดของเรานั้นเป็นตัวกำหนดเป็นเจ้านายในการดำเนินชีวิตของเรา
The second choice that we make is to die to our flesh and submit our flesh to our spirit and walk by the spirit inside that has the Holy Spirit dwelling in there.
วิธีที่สองก็คือเราให้วิญญาณของเราซึ่งมีพระวิญญาณอยู่ภายในนั้นเป็นเจ้านายและเรายอมสยบอยู่ภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณเนื้อหนังของเรายอมตายฝ่ายวิญญาณและความคิดของเราสยบอยู่ใต้พระวิญญาณบริสุทธิ
์ If you can do that you can walk in love all day long
ถ้าท่านทำอย่างนั้นได้ท่านก็จะดำเนินชีวิตในความรักได้ตลอดเวลา
Please don't stay in selfishness
กรุณานะครับอย่าดำเนินชีวิตในความเห็นแก่ตัว
Selfishness ruinsOur life and our health.
ความเห็นแก่ตัวนั้นทำลายชีวิตของเราเองทำลายสุขภาพของเราเอง
It ruins people around us.
มันไปทำลายคนรอบตัวของเรา
It ruins churches and marriages.
มันทำลายการแต่งงานชีวิตคู่และคริสตจักรด้วย
Let us walk in love, which never fails.
ให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในความรักซึ่งไม่เคยสูญสิ้น
Don't put the love of God in your spirit inside and lock it like in the prison. Become a prisoner of your life.
อย่าให้ความรักของพระเจ้าที่อยู่ในวิญญาณของท่านนั้นถูกกักขังไว้เป็นเหมือนกับนักโทษอยู่ในคุก
Let the love of God be expressed out through you to shine out the character of God.
ให้ความรักของพระเจ้านั้นออกมาสำแดงออกมาให้คนในโลกนี้เห็นว่าพระเจ้าเป็นอย่างไร
There is a passage in the Bible that I would like to call the love gauge or the love thermometer.
มีข้อพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่ผมอยากจะเรียกว่าเป็นเหมือนกับขีดที่บอกว่าความรักของเราสูงมากแค่ไหนเหมือนกับขีดน้ำมันในรถนะครับรถยนต์ว่ามีน้ำมันมากแค่ไหนหรือเป็นเหมือนกับเครื่องวัดอุณหภูมิว่าเรารักมากแค่ไหนมันสูงหรือต่ำ
And that is in the 1 Corinthians chapter 13.Verses 4 to 8.
มันก็คืออยู่ในหนังสือ1โครินธ์บทที่13ข้อ4ถึงข้อ8.
I would like to explain a little bit from this passage.
อยากจะอธิบายนิดๆหน่อยๆนะครับจากข้อพระคัมภีร์ตอนนี
้ 1 Corinthians chapter 13 verse 4.
ในข้อ4 1โครินธ์บทที่13บอกว่า Love endures long. This is from Amplified Bible.
Love endures long and is patient and kind. Love never is envious nor boils over with jealousy. Is not boastful or vainglorious. Does not display itself haughtily.
ข้อ 4 บอกว่าความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาความรักไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยอง
If you walk in love, you will endure wrong, very long, long suffering with other people's mistakes and weaknesses.
ถ้าท่านดำเนินชีวิตในความรักท่านก็จะอดทนนานมากๆต่อคนที่อ่อนแอหรือผู้ที่ทำผิดต่อท่าน
You may say that, yes, I suffer long, I endure long, like the Bible says, but I'm sorry.I cannot be kind. I cannot do good to these people who hurt me.
ท่านอาจจะบอกว่าข้าพเจ้าก็อดทนนานนะแต่ขอโทษนะครับผมไม่สามารถที่จะแสดงความกรุณาผมไม่สามารถกระทำคุณให้แก่คนเหล่านี้ที่มาทำให้ผมเจ็บใจ
I need to revenge. I need to do something so they get the message or get the lesson.
ท่านก็บอกว่าผมต้องแก้แค้นผมต้องทำบางสิ่งบางอย่างให้คนเหล่านี้ได้เรียนรู้บทเรียนบางอย่างในชีวิต
But the Bible says love endures long and do good and be kind to those who make mistake and offend you.
พระคัมภีร์บอกว่าความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้หรือแสดงความเมตตาแก่ผู้ที่ทำให้เราเจ็บปวดหรือแก่ผู้ที่ทำผิดพลาดหรืออ่อนแอ
I believe if
from today on, you will grow in love and you can practice 1 Corinthians chapter 13.
ผมเชื่อว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านจะเติบโตฝ่ายวิญญาณมีความรักสูงขึ้นที่ท่านจะปฏิบัติสิ่งนี้ได
้ I know that you cannot do it by yourself. You need the Holy Spirit to help you.
ผมรู้ว่าท่านทำเองไม่ได้ท่านต้องการพระวิญญาณที่จะช่วยเหลือท่าน Love is never envious or jealous. ความรักไม่เคยอิจฉาไม่เคยรู้สึกไม่พอใจเมื่อคนอื่นได้ดี
If you love people, you are glad to see that they are successful.
ถ้าท่านรักพี่น้องท่านดีใจเมื่อเห็นพี่น้องมีความสำเร็จ
When they are promoted or get the blessing from God, you say hallelujah, congratulations. You don't feel bad. You rejoice with them.
ถ้าเขาได้รับพระพรได้รับการเลื่อนขั้นพระเจ้าอวยพรท่านบอกสรรเสริญพระเจ้าท่านไม่รู้สึกว่าไม่พอใจหรืออิจฉาเขา
Verse 5 the Bible also talk about love. It is not conceited. This is Amplified Bible. Arrogant and inflated with pride. It is not rude, unmannerly, and does not act unbecomingly.
คนที่รักนั้นก็จะไม่ทำสิ่งที่ไม่บังควรไม่คิดเห็นแก่ตัวเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวและไม่ช่างจดจำความผิดของผู้อื่น
The Bible says that when we love we will not be prideful we will not act pridefully
you know when you love you always see the value of other people you want to encourage them ถ้าท่านมีความรักท่านจะไม่หยิ่งจ้องหองไม่ยิงพยองท่านมองคนและท่านเห็นคุณค่าของเขา People who don't walk in love are usually prideful and think about how great I am and look down on other people
คนที่ไม่รักนั้นก็จะมีความเย่อหยิ่งจองหองและคิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นแล้วก็ดูถูกคนอื่น
But when you have love you always see the value of other people and see their goodness and you lift them up and appreciateTheir goodness and their quality.
เมื่อท่านรักนั้นท่านก็เห็นคุณค่าของคนอื่นความดีของคนอื่นท่านยกเขาขึ้นท่านเห็นคุณค่าแล้วก็ชมเชยเขา
You will not focus on yourself how great you are.
ท่านก็จะไม่มัวแต่มองที่ตัวเองว่าท่านเก่งขนาดไหนยิ่งใหญ่ขนาดไหน
Love is not prideful.
ความรักนั้นไม่เย่อหยิ่งจองหอง
And loveWill not do anything inappropriately.
ความรักนั้นจะไม่ทำอะไรที่ไม่เหมาะสมและไม่สมควร
When you love, you will treat the person of opposite sex politely and appropriately.
ถ้าท่านรักจริงๆท่านก็จะไม่ทำอะไรต่อเพศตรงข้ามในทางที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม
If you love your parents, you love the elders in your church.You will treat them appropriately in respect and honor. You will not sarcasm them. You will not raise voice to talk in a mean way to them.
ถ้าท่านรักพ่อแม่ของท่านถ้าท่านรักผู้นำในคริสตจักรท่านก็จะทำสิ่งที่เหมาะสมคือให้เกียรติให้ความเคารพไม่พูดจาอะไรที่ถากถางหรือเหยียดหยามหรือพูดจาให้เขาเจ็บช้ำระกำใจ
Love will do everything appropriately.
ความรักทำให้ท่านนั้นทำสิ่งต่างๆในสิ่งที่ถูกต้อง
The Bible say that we can be growing into the perfection of God's love.
พระเจ้าบอกว่าอยากให้เรานั้นเติบโตขึ้นไปสู่ความสมบูรณ์ของความรัก
God want us to be perfect in love like Jesus Christ.
พระเจ้าอยากให้เรานั้นสมบูรณ์ในความรัก
That's why let us press in to growIn the love of God.
ดังนั้นในเรานั้นมุ่งมั่นไปที่จะเติบโตในความรักจนเป็นเหมือนพระคริสต
์ We will not stop growing spiritually to be loving until we reach that perfection.
เราจะไม่หยุดที่จะเติบโตฝ่ายวิญญาณแล้วก็เพิ่มขึ้นในความรักของพระเจ้าจนกระทั่งเราไปถึงจุดที่สมบูรณ์ในความรักนั้น
Amen. I encourage you to focus on growing in love.
อยากจะหนุนใจนะครับพี่น้องให้ท่านนั้นตั้งเป้าหมายที่จะโตในความรักจนเป็นเหมือนพระคริสต
์ The Bible continue to say Love does not insist on its own rights or its own way. For it is not self-seeking. This is verse 5 in Amplified Bible. พระคัมภีร์บอกว่าความรักนั้นไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวในข้อ5ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว Human love say I have my rights I am going to have them I know what is mine and I'm gonna get it ความรักแบบมนุษย์ก็คือบอกข้าพเจ้ามีสิทธิข้าพเจ้าจะต้องมีสิ่งที่ข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับดังนั้นข้าพเจ้าไม่ยอมใครทั้งนั้นข้าพเจ้าจะต้องได้สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้เงินในสิ่งที่ข้าพเจ้าลงทุนไปข้าพเจ้าไปช่วยเขาเขาต้องขอบคุณข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะได้รับคำขอบคุณ When you walk in a loving way you say that I have the right to receive thank you from people who I have done good to them or when I work for themI have the right to receive money or pay back to me, and that is not love. Because you insist on your own right. และนั่นไม่ใช่ความรักเพราะท่านยืนยันว่าท่านจะต้องได้รับสิทธิในชีวิตของท่าน And when they don't do good to you, then you begin to harm them. แล้วเมื่อเขาไม่ทำดีต่อท่านท่านก็เริ่มไปทำให้เขานั้นต้องล้มเหลวหรือเกิดความเจ็บปวดThat's why Romans chapter 13 verse 10 says, Love does no harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. ดังนั้นในหนังสือโรมบทที่13ข้อ10พระคัมภีร์บอกว่าความรักไม่ทำอันตรายเพื่อนบ้านเลยแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ทำไม่ทำอันตรายเพื่อนบ้านเลยเหตุฉะนั้นความรักจึงเป็นที่ให้พระบัญญัติสำเร็จแล้ว You see, when you love, you will not do anything, either verbally, in action, or your voice, the tone of voice, or your behavior, to harm anybody at all. เมื่อท่านรักหรือดำเนินชีวิตด้วยความรักท่านจะไม่ใช้คำพูดการกระทำเล่ห์เหลี่ยมต่างวิธีทางต่างๆที่ทำให้คนอื่นนั้นเขาต้องเสียหายล้มเหลวและเดือดร้อน The Bible says love is the fulfillment of the law พระคัมภีร์บอกว่าความรักนั้นถ้าท่านทำได้นะครับดำเนินชีวิตด้วยความรักท่านก็ได้ทำทุกสิ่งแล้วที่เขียนบทบัญญัติไว้ในพระคัมภีร์ทั้งเล่มพูดถึงความรักการดำเนินชีวิตในความรักก็คือเชื่อฟังพระบัญญัติทั้งเล่ม When you love you will notdo harm to anybody เมื่อท่านรักใครท่านก็จะไม่ทำให้เขาเสียหายหรือไปทำให้เขานั้นต้องเจ็บช้ำระกำใจ One time an evangelist was invited to preach in a church where there were 3 millionaires ครั้งหนึ่งมีนักประกาศคนหนึ่งนั้นถูกเชิญไปเทศที่คริสตจักรหนึ่งซึ่งมีเศรษฐีเงินล้านอยู่3คน The pastor promised him thatHe would give him the love offering, but the pastor broke his promise and asked the evangelist to beg money from a millionaire. และศิษย์อภิบาลก็ไม่ทำตามสัญญาไม่ให้เงินถวายแล้วบอกว่าก็ไปขอเงินจากเศรษฐีเงินล้านเหล่านั้นสิ In fact, the evangelist spent his own money for the airplane ticket, for the gasoline, for the food, everything. ที่จริงนักประกาศคนนั้นก็ต้องใช้เงินตัวเองซื้อตั๋วเครื่องบินมาค่าน้ำมันค่ารถเช่าค่าอาหาร so he lost money in that week of revival services และอาทิตย์นั้นนักประกาศคนนั้นก็เสียเงินคือพูดง่ายว่าขาดทุนที่ไปคือไม่ได้รายได้อะไรเลยไปทำให้เสร็จไม่ได้เงินอะไรทั้งนั้นเพราะว่าอาทิตย์นั้นทั้งอาทิตย์ไม่ได้รับเงินถวายตามสัญญาHe was thinking about Romans chapter 13 verse 10. เขาก็คิดในใจถึงโรมบทที่13ข้อ10. Love does no harm to a neighbor. ความรักไม่ไปทำอันตรายแก่เพื่อนบ้าน. He thought that if he asked money from the millionaire, then the pastor would lose his reputation. The members would know that the pastor broke the promise or did not do what he said. เขาคิดในใจว่าถ้าเขาไปขอเงินถวายจาก เศรษฐีเงินล้านเหล่านั้นเขาก็คงจะได้เงินนะครับแต่สภิบาลโบสถ์นั้นก็จะเสียชื่อสมาชิกก็จะรู้กันไปหมดเลยว่าสภิบาลนั้นโกงนักประกาศคนนี้ Therefore he kept his mouth shut he did not want to contribute to the downfall of the pastor เขาก็เลยปิดปากเงียบไม่พูดอะไรเสียเงินก็เสียเงินแม้ฉันมีสิทธิได้เงินฉันก็จะไม่พูดเพราะฉันไม่อยากมีส่วนร่วมในการทำลายชื่อเสียงของผู้นำคริสตจักรนั้นone of the millionaires came to him and asked him what's going on I feel that something going on wrong here เศรษฐีเงินล้านคนนึงก็มาถามนักประกาศคนนึงว่าอีมันดูแปลกๆมีอะไรผิดปกติไหม he decided to keep his mouth shut he did not want to destroy or harm the pastor เขาก็ยังปิดปากบอกว่าไม่เป็นไรไม่มีอะไรเพราะเขาไม่อยากทำลายชื่อเสียงของศิษย์ภิบาลคนนั้น 7 days later he left the church he went onpreaching the gospel and he lived to 90 something years old and he died of old age หลังจากเขาออกจากคริสตจักรนั้นไปเทศนาต่อรับใช้พระเจ้าต่อไปจนถึงอายุ90กว่าแล้วในที่สุดก็เสียชีวิตไปอยู่กับพระเจ้าโดยที่แก่ตายไม่ได้ป่วย but the pastor who did not love him died at 39 years old of cancer แต่สบคนนั้นที่โกงคนนี้ไม่ดำเนินชีวิตด้วยความรักก็ตายตั้งแต่อายุ39เป็นมะเร็งตาย You can see that when you walk in love you are living in the promise of Exodus chapter 15 26 and Deuteronomy 28เมื่อท่านดำเนินชีวิตด้วยความรักท่านก็ได้รับพระสัญญาในหนังสืออพยพบทที่15ข้อ26และจากเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ1ถึงข้อ14Let us obey the new commands of the Lord Jesus Christ. ให้เราดำเนินชีวิตตามคำสั่งใหม่ของพระเยซูดีไหมครับ When you walk out of love, get back in right away. เมื่อท่านดำเนินชีวิตออกไปจากความรักกลับมาให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้ 1 Corinthians 13, 5 ในหนังสือ1โครินธ์บทที่13ข้อ5บอกว่า It is not touchy or fretfulor resentful it takes no account of the evil done to it it pays no attention to a suffered wrong ไม่ทำสิ่งที่ไม่สมควรไม่คิดเห็นแก่ตัวเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดหรือผมใส่เพิ่มเข้าไปก็คือไม่นั่งมาคอยดูว่าคนอื่นเขาทำผิดอะไร when you love you will not get upset easilyyelling and using foul language or be fussy เมื่อท่านรักนั้นท่านก็จะไม่ฉุนเฉียวไม่ขี้โมโหไม่ตะโกนด่าไม่ทุบโต๊ะไม่ขว้างของหรือทำสิ่งที่มันรุนแรง and when you love you also avoid remembering all the mistake that other people did in the pastและถ้าท่านรักท่านก็จะหลีกเลี่ยงไม่อยากจำสิ่งต่างๆที่คนอื่นทำผิดมาในอดีต You love people you forget about their mistake even yesterday เมื่อท่านรักใครท่านก็ลืมสิ่งความผิดที่เขาทำมาในอดีตแม้แต่เมื่อวานนี้ท่านก็ไม่จำ Let it go don't remember don't keep it อย่าไปจำสิ่งเหล่านั้นเลยนะครับปล่อยมันออกไปจากชีวิตของท่าน because love never failsท่านดำเนินชีวิตในความรักดีก่อนนะครับเพราะความรักนั้นไม่เคยสูญสิ้น 1 Corinthians 13 verse 7ในหนังสือ1โครินธ์บทที่13ข้อ7 Love bears up under anything and everything Let me repeat one more time Love puts up with anything and everything that comes and is ever ready to believe the best of every personIt hopes are faithless under all circumstances, and it endures everything without weakening. ไม่แคะใครคุยเขี่ยความผิดของเขาข้อ7นะครับและเชื่อในส่วนดีของเขาเสมอและมีความหวังอยู่เสมอและเพียรทนเอาทุกอย่าง Wow. When I read this, I think I still need to grow a lot in love. เมื่อผมอ่านข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ผมยังต้องเติบโตในความรักอีกมากมาย When you love you put up with other people's mistake again and again and again ถ้าท่านรักนั้นท่านก็จะอดทนแล้วก็ไม่เอาเรื่องหรือไม่ยกธงขาวเลิกราไปเมื่อคนอื่นเขาทำผิดแล้วทำผิดอีก Have you make mistakes ท่านเคยทำผิดไหมครับHave God put up with your mistake. พระเจ้าทรงอดทนกับความผิดของท่านไหมครับ I believe he did. ผมเชื่อว่าพระองค์ทรงอดทนกับความผิดของท่าน No matter how many times you make mistake, he still loves you and gives you the second chance, the third chance, and the fourth chance. ไม่ว่าท่านจะทำผิดมากมายแค่ไหนกี่ทีพระองค์ก็ยังให้โอกาสครั้งที่สองให้โอกาสครั้งที่สามให้โอกาสครั้งที่สี่ He never gave up on you.พระองค์ไม่เคยเลิกลาที่จะไม่รักท่านอีกต่อไป So when we love our spouse, our children, we should be willing to put up with their repeated mistake and just have faith and believe in every good thing in their life. ถ้าท่านรักญาติพี่น้องของท่านรักพี่น้องในโบสถ์ของท่านท่านก็จะอดทนต่อความผิดของเขาและเชื่อในส่วนดีของเขาแล้วมีความคาดหวังมีความหวังว่าเขาจะดีขึ้นI would like to encourage all of you to surround your children and your loved one in your household with love and faith. อยากจะหนุนใจให้ท่านนั้นล้อมรอบญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวของท่านด้วยความรักและด้วยความเชื่อ If you are the church leaders, you should surround your church member with love and faith. ถ้าท่านเป็นผู้นำในคริสตจักรท่านควรจะล้อมรอบชีวิตสมาชิกของท่านด้วยความรักและความเชื่อ When you have faith, you always see the good things in their life, and you just appreciate them. เมื่อท่านรักเขาท่านก็เห็นส่วนดีของเขาและท่านก็เห็นคุณค่าของเขา When you see their weakness, you put up with it, and you pray by faith, God, I believe you're gonna change them. You will move them to the next level.เมื่อท่านดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเห็นจุดอ่อนของคนท่านก็ใช้ความเชื่ออธิษฐานเพื่อเขาหวังว่าเขาจะเปลี่ยนเชื่อว่าเขาจะเปลี่ยน You don't complain, you don't worry, you don't nag, you don't yell at them ท่านก็จะไม่ไปบ่นไม่กังวลใจไม่ไปตะโกนใส่เขาหรือว่าเขา You just talk in love under the anointing and faith ท่านก็คุยกับเขาด้วยความใจเย็นด้วยความเชื่อด้วยความรัก If you can do that your church members of your family members will rise up to the level that you have faith for them and they will feel encouraged because you always focus on the positive side of their life ถ้าท่านทำอย่างนั้นได้ชีวิตของเขาก็จะขึ้นมาสูงขึ้นมาถึงสิ่งที่ท่านเชื่อเพื่อเขาว่าเขาจะเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นและเขาจะได้รับการหนุนใจเพราะว่าท่านนั้นเห็นส่วนดีของเขาแล้วไม่ได้ไปเน้นส่วนจุดอ่อนของเขา If you keep nagging the negative thing they will live according to what you say they're going to be negative and go downhill ถ้าท่านมัวแต่บ่นว่าในสิ่งที่เขาทำผิดในที่สุดชีวิตของเขาจะตกลงไปตามสิ่งที่ท่านพูดในแง่ลบ The Bible say in 1 Corinthians chapter 13 verse 8ในหนังสือ1โครินธ์บทที่13ข้อ8Love never fails, never fades out, or becomes obsolete, or come to an end. As for prophecy, the gift of interpreting the divine will and purpose, it will be fulfilled and pass away. As for tongues, they will be destroyed and cease. As for knowledge, it will pass away. It will lose its value and be superseded by truth.ข้อ8บอกว่าความรักไม่มีวันสูญสิ้นแม้คำพยากรณ์ก็จะเสื่อมสูญไปแม้การพูดภาษาต่างๆนั้นก็จะมีเวลาเลิกไปแต่ความรู้ก็จะเสื่อมสูญไป The Bible say the gift one day will be gone when we go to heaven we don't need the gift of healing prophecy tongues and interpretation and the word of knowledgeของประทานนั้นในที่สุดมันก็จะหยุดไปครับเพราะเมื่อเราไปสวรรค์เราไม่ต้องการการรักษาโรคอีกแล้วของประทานการรักษาโรคของประทานการเผยพระชนะผู้ภาษาแปลกๆการแปลภาษาแปลกๆ But the Bible says love never become obsolete. แต่พระเจ้าบอกว่าความรักไม่เคยล้าสมัย Love never fails. ความรักไม่เคยสูญสิ้น You will carry the love up to heaven and you're going to live in the atmosphere of divine perfect love for eternity. ความรักนั้นจะไปกับท่านไปที่สวรรค์และในสวรรค์ท่านจะดำเนินชีวิตอยู่ในบรรยากาศแห่งความรักที่สมบูรณ์ของพระเจ้า Therefore, even though we should seek to have more gifts, spiritual gifts, แม้ว่าเรานั้นจะอยากแสวงหาให้มีของประทานมากขึ้นในชีวิต I seek more gifts too. I want to have more gifts of healing. ผมก็แสวงหาของประทานเหมือนกันครับอยากมีของประทานการรักษาโรคมากขึ้น But the first and foremost important things in our life is our spiritual growth. That is to seek to grow in love to the level of perfection. แต่ที่จริงแล้วสิ่งที่สำคัญมากกว่าของประทานก็คือการเติบโตฝ่ายวิญญาณที่เราจะเป็นคนที่รักมากขึ้นความรักสูงขึ้นจนในที่สุดนั้นเรามีความรักที่สมบูรณ์แบบพระคริสต์ Love come first, gift come second. ความรักมาก่อนและของประทานมาทีหลัง And if you exercise the gift, you should do it with love anyway. และเมื่อท่านจะใช้ของประทานท่านก็ใช้ด้วยความรักอยู่ดี When people come to me and want to preach in my church or become a leader in my church, I ask this question first. Do you love people here? I'm not looking for a great anointed preacher. I'm looking for a personWho love the members here?
ถ้าคนมาถามผมบอกว่านี่เป็นเรื่องจริงนะครับว่าอยากจะมาเทศที่นี่อยากจะเป็นผู้นำที่นี่คำถามแรกที่ผมถามก็คือว่าคุณรักพี่น้องไหมมาพิสูจน์ก่อนสิมาอยู่และแสดงความรักกับพี่น้องผมไม่ได้แสวงหานักเทศผมไม่ได้แสวงหาคนที่มีของประทานเก่งผมแสวงหาคนที่มีความรักพี่น้อง because love never fails love come first and the abilities and the giftGod can add in later on. เพราะความรักไม่เคยสูญสิ้นความรักไม่เคยล้มเหลวเพราะว่าของประทานพระเจ้าใส่ให้ทีหลังได้แต่ความรักนั้นเป็นคุณสมบัติชีวิตที่ขาดไม่ได้ในคริสตจักร Now I want to encourage all of you to walk in love all the days of your life 24/7 365 days a year. ต่อไปนี้เป็นต้นไปหนุนใจพี่น้องให้ดำเนินชีวิตในความรักมากๆ24ชั่วโมงต่อวัน365วันต่อปี If you walk in love you can be healthy have long days many days of life live on to the old age live in prosperity and blessing and success ถ้าท่านดำเนินชีวิตในความรักคือเป็นคำสั่งของพระเจ้าท่านก็จะมีสุขภาพแข็งแรงมีวันเดือนปีในโลกนี้ยืนยาวไม่ตายเร็วมีความมั่งคั่งมีความสำเร็จในชีวิต You represent your God who is love as a love child on earth here ท่านเป็นตัวแทนของพระเจ้าผู้ทรงเป็นความรักเป็นลูกแห่งความรักในโลกนี้ You will do no harm to anybody ไม่ทำให้ใครต้องเดือดร้อน You forgive You forget and you just always think about the positive thing of other people ท่านลืมความผิดของคนอื่นให้อภัยเขาแล้วมองแต่ส่วนดีของคนอื่น You humble and you are kind to people and suffer long ท่านนั้นทอมใจทำดีต่อคนแสดงความเมตตาต่อคนทำสิ่งที่ถูกต้องสมควรและอดทนนานอยู่เสมอ Let us pray ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน Father in heaven ข้าแต่พระบิดาเจ้าMay you help all of us to express your love that come from the Spirit inside us. ข้าแต่พระเจ้าช่วยเราให้สำแดงความรักของพระองค์ผ่านชีวิตของเราที่ออกมาจากหัวใจของเรา May you help us to be made perfect in love as years go by. ขอพระเจ้าช่วยเรานั้นให้มีความรักที่สมบูรณ์มากขึ้นทุกๆปีทุกๆปี Help us when we step out of love, forget thatWe should be in there, and we begin to hate people or have bitterness against people. ขอพระองค์ช่วยเราเมื่อเราก้าวออกจากความรักแล้วเริ่มมีจิตใจขมขื่นและเกลียดชังคนอื่น Get us back in right away. We repent, Lord, and we ask you for forgiveness.
ถ้าเราทำสิ่งนั้นขอพระองค์นำเรากลับเข้ามาแล้วขอกลับใจขอสารภาพบาปช่วยเหลือเราด้วย Oh Lord help us to be a love child of a love God ขอพระองค์ช่วยเราให้เป็นลูกแห่งความรักของพระเจ้าแห่งความรัก And we proclaim your promise in Exodus 15:26 and Deuteronomy chapter 28 verses 1 to 14เราขอประกาศถึงพระสัญญาของพระองค์ในหนังสืออพยพบทที่15ถึง26และเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28 1ถึง14 We're going to live a long life without sickness. We will be blessed with the blessings of Abraham. เราจะดำเนินชีวิตที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีพระพรของอับราฮัม Lord, thank you so much for teaching us this lesson. ขอบคุณพระองค์ที่ทรงสอนพระวจนะในบทเรียนบทนี้We thank you in Jesus' name. และขอบพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูเจ้า Amen. Amen. If you don't know Jesus Christ, I would like to encourage you to invite Jesus into your heart. ถ้าท่านไม่รู้จักพระเยซูอยากหนุนใจให้ท่านเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของท่านนะครับ Why don't you ask and invite Jesus to come in right now and repent of your sin? ท่านขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตสิครับณบัดนี้และกลับใจจากความบาป FollowThe prayer that I'm gonna say, ตามคำอธิษฐานของผมนะครับ You speak to God, not to me. You pray to God. ท่านอธิษฐานกับพระเจ้านะครับพูดกับพระเจ้าไม่ใช่พูดกับผม Father in heaven, I repent of my sins. Thank you, Lord, for loving me first. Forgive me, Lord Jesus. You are my Savior.I invite you to come into my life right now to be my God and my Savior. I believe my sin is forgiven. Pour out your love into my heart and I love you back. In Jesus' name, Amen.Congratulations. ขอแสดงความยินดีนะครับ May the Lord heal you, bless you, and use you to be a blessing to the nations around the world in this generation. ขอพระเจ้ารักษาท่านอวยพรท่านและใช้ท่านเป็นพระพรแก่นานาชาติในยุคนี้ In Jesus' name, ในนามพระเยซู Amen. Thank you so much. We'll meet you in the next message.Don't forget, put this teaching into practice. Put this scripture, 1 Corinthians 13, 4 to 8, on your refrigerator and read it every day. อย่าลืมนะครับเอาคำสอนนี้ไปปฏิบัติและท่านจะเป็นผู้ที่มีพระพรเอาข้อพระคัมภีร์1โครินธ์บทที่13ข้อ4ถึง8นั้นไปติดอยู่บนตู้เย็นของท่านและอ่านทุกๆวันนะครับ May God bless you indeed. ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
We trust that this message is ministered to you. If you would like more information about New Hope International Church or other teaching CDs, please contact us at 206-275-1042. You may also visit our website online at www.newhopeinternationalchurch.com. I'm so thirsty. Thank you.
Hallelujah.